πίτα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 8.
Requiem aeternam. Καθώς ο Μουσολίνη έδινε την εντολή να απογειωθεί το αεροσκάφος του στις 7:45 π.μ. της 21ης Μαρτίου για να κατευθυνθεί προς τη Ρώμη με μια ενδιάμεση στάση στο Μπάρι, θα πρέπει να αναρωτιόταν τι να πει στο βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ, ο οποίος λίγο πολύ είχε κρατηθεί στο σκοτάδι σχετικά με την νεαρινή επίθεση και την αρνητική έκβασή της. Στην πραγματικότητα, το μόνο για το οποίο είχε ενημερωθεί ο βασιλιάς ήταν τα εξαιρετικά υπεραισιόδοξα και ανακριβή επίσημα ανακοινοθέντα που προέρχονταν από το στρατηγείο του Καβαλέρο. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η Ιταλία ήταν εσκεμμένα και ολοκληρωτικά παραπληροφορημένη. Φυσικά, η υπόλοιψη του Καβαλέρο υπέστη πλήγμα μεταξύ των γραφειοκρατών υψηλόβαθμων αξιωματικών στη Ρώμη. Ο Ντούτσε υπήρξε αρκετά ειλικρινής ώστε να πει την ομοίη αλήθεια στον Βίκτορ Εμμανουήλ. Αν και ένιωσε πως έπρεπε να επιμείνει ότι το ηθικό των στρατευμάτων παρέμενε πολύ υψηλό. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή της αλήθειας. Εξακολουθούσε να τρέφει την ελπίδα ότι το σχέδιο του Καβαλέρο να ξαναρχίσει εχθροπραξίες στις 28 Μαρτίου μπορεί να απέδιδε. Ωστόσο, η αναφορά του Μουσολίνη στο βασιλιά δεν μπορούσε να κρύψει την αλήθεια ότι 4 μεραρχίες, η Πούλιε, Μπάρι, Κάλιαρη και Πινερόλο, είχαν σαρωθεί, έχοντας τουλάχιστον 1.050 νεκρούς, 3.200 τραυματίες και περίπου 500 αγνοούμενους μόνο τις πρώτες 3 ημέρες. Το σούρουπο της 21ης Μαρτίου, το πυροβολικό του Γκαμπάρα σφυροκόπησε τα ελληνικά μετόπισθεν για να διακόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού. Ακριβώς τα μεσάνυχτα ο βομβαρδισμός σταμάτησε. Η κύρια ιταλική δράση εκείνη την ημέρα κατευθύνθηκε κατά της 17ης μεραρχίας πάνω στο Σεντέλι και κατά της 4ης μεραρχίας στα νότια γύρω από το Αργυρόκαστρο. Επί 2 εβδομάδες οι νεκροί των Ιταλών κοίτονταν εκεί όπου είχαν πέσει. Η φοβερή δυσοδεία της αποσύνθεσης πλανιόταν πάνω από τις ελληνικές γραμμές. Αλλά η ελληνική στάση, όπως έχουμε δει, ήταν να συνεχίσει να ρίχνει με το πυροβολικό όταν οι ιταλικές ομάδες περισυλλογής επιχειρούσαν να μαζέψουν τους νεκρούς τους. Αν αυτές οι ομάδες ήταν απρόθυμες ή ανήμπορες να κάνουν τη δουλειά τους κάτω από τις οβίδες, τότε τα πτώματα έπρεπε να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονταν, ως μέσο αποτροπής μελλοντικών επιθέσεων. Τώρα πια όμως είχε καταστεί προφανές στην ιταλική διοίκηση ότι κάτι έπρεπε να γίνει για τους εγκαταλελειμμένους νεκρούς. Κάποια στιγμή μετά τις 10 π.μ. στις 22 Μαρτίου, μια ξαφνική ρηπή ελληνικού πολυβόλου διέλυσε την ησυχία. Οι πυροβολισμοί κατευθύνονταν προς το Μοναστέρο, όπου αρκετοί Ιταλοί εθεάθησαν να περπατούν προς τις ελληνικές γραμμές, κρατώντας αντικείμενα που έδειχναν σαν λευκά μαντήλια. Οι Ιταλοί σταμάτησαν εκεί που βρίσκονταν όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς, αλλά άρχισαν να περπατούν ξανά όταν έπαψαν. Μόλις έγιναν αντιληπτά τα μαντήλια, οι πυροβολισμοί σταμάτησαν. Γύρω στο μεσημέρι, ένας παρατηρητής δημιρίας ανέφερε στο Ζήκο ότι τρεις Ιταλοί, προφανώς άοπλοι, ανέβαιναν αργά το ύψωμα. Ένας από τους άνδρες προχωρούσε μπροστά, κρατώντας ψηλά μια σημαία του Ερυθρού Σταυρού. Συνειδητοποιώντας ότι πλησίαζαν υπό όρους εκεχηρίας, ο Ζήκος είπε στους άνδρες του να παραμείνουν εντελώς ακίνητοι και έστειλε έναν 19 να ειδοποιήσει το αρχηγείο του τάγματος. Σύντομα ήχησαν σάλπιγγες σε όλη την πρώτη μεραρχία, διατάζοντας παύση του πυρός. Ο ανθυπολοχαγός Τζάθας κοίταζε τους Ιταλούς με καχυποψία καθώς σκαρφάλωναν με κόπο την πλαγιά προς την κατεύθυνση του υψώματος 717. Ο υπολοχαγός Λαβρεντίδης διέταξε τους άνδρες που βρίσκονταν στα εξωτερικά χαρακώματα να αφήσουν τους Ιταλούς να περάσουν και πήγε να τους συναντήσει όταν απήχαν ακόμη περίπου 100 μέτρα. Ο λοχαγός Μούτσι, μέσω ενός διερμηνέα, ζήτησε επισήμως μια σύντομη ανακοχή, ούτως ώστε να ταφούν σωστά οι νεκροί Ιταλοί. Ο Ντόν Λουίτζι στράφηκε για να αντικρίσει το αχανές χαλί πτωμάτων που απλωνόταν μπροστά του και ψέλησε μια προσευχή, καθώς οι Έλληνες έστεκαν με σεβασμό. «Requiem aeternam, dona eis domine. Amen». Στη συνέχεια, έδασαν τα μάτια στους δύο στρατιωτικούς ιερείς για λόγους ασφαλείας και τους οδήγησαν μέσω μιας παρακαμπτήριας διαδρομής στο αρχηγείο του ένατου λόχου, κατά την οποία συχνά σκόνταφταν πάνω στις σωρούς των πεσόντων συμπατριωτών τους. Ο Κουτρίδης θέλησε να μάθει πόσο χρόνο θα χρειάζονταν τα αποσπάσματα ταφής. «Ο διοικητής μας το αφήνει στη δική σας διακριτική ευχέρεια», αποκρίθηκε ο λοχαγός Μούτσι. «Έχετε έγγραφη εξουσιοδότηση?» «Όχι. Θεωρούμε την ανακοχή ανεπίσημη, μόνο και μόνο με σκοπό να θάψουμε τους νεκρούς μας. Όπως είδαμε όμως, καθώς ερχόμασταν εδώ, υπάρχουν εκατοντάδες πτώματα και όχι δεκάδες όπως περιμέναμε. Δεν μπορούσατε να δείτε από τα παρατηρητήριά σας την έκταση των απολειών?» παρενευλήθη ο Λαβρεντίδης. Ο Ντόν Λουίτζι ήταν ακόμη συγκλονισμένος από το θέαμα των πτωμάτων και των ακροτηριασμένων μελών που σάπιζαν μέσα στην αιματοβαμμένη λάσπη. «Είχε καταφέρει να δει ένα μικρό μόνο μέρος του μακελιού», αποκρίθηκε, καθώς ανέβαινε ερχόμενος από το μοναστέρο και το ύψωμα 717. Είχε αναστατωθεί πάρα πολύ από τις θλιβερές εικόνες που ήταν τα μάτια του προτού του τα δέσουν. Σε αυτό το σημείο της συζήτησης, έκρυψε το πρόσωπό του στις παλάμες του και είπε με λυγμούς: «Θεέ μου, τρομερό, τρομερό». 6 ώρες αργότερα έφτασε η απάντηση του Γενικού Στρατηγίου. Η εκεχηρία θα ίσχυε από τις 8 πρώμες Ιμβρίας το επόμενο πρωί, 23 Μαρτίου, έως τις 4 μετά μεσημβρίας, κατά μήκος ολόκληρου του τομέα της πρώτης μεραρχίας. Επίσης, η ταφή των Ιταλών νεκρών θα έπρεπε να γίνει από ελληνικές ομάδες εργασίας με την παρουσία άοπλων Ιταλών στρατιωτικών ιερέων και γιατρών. Το Ελληνικό Γενικό Στρατηγείο απαιτούσε επίσης να υπογράψει η Ιταλική Διοίκηση μια διακήρυξη που να λέει πως ήταν η δική της πλευρά που είχε ζητήσει ανακοχή. Η αρχή και το πέρας της ανακοχής θα σηματοδοτούνταν από τα κατάλληλα σαλπίσματα. Ο λοχαγός Κουτρίδης, ως ο επικεφαλής αξιωματικός πάνω στο ύψωμα 731, και ο λοχαγός Μούτσι υπέγραψαν το αρχικό χειρόγραφο πρωτόκολλο. Ωστόσο, το χειρόγραφο απαιτούσε συγκατάθεση και από την Ιταλική διοίκηση και έτσι στις 5 και 4 μετά μεσημβρίας ο λοχαγός Λαβρεντίδης, κατόπιν διαταγής του συνταγματάρχη Μπαλή και συνοδευόμενος από ένα διερμηνέα, περπάτησε προς τις ιταλικές γραμμές στο μοναστέρο, αφήνοντας τους δύο Ιταλούς στρατιωτικούς ιερείς πάνω στο ύψομα 731. Ο Μπαλής του είχε πει επίσης να έχει τα μάτια του ανοιχτά και να προσέξει τις εχθρικές θέσεις. Αλλά ούτε οι Ιταλοί τότε αγκυδίνευαν και έτσι του έδεσαν τα μάτια. Ο διοικητής του 131ου συντάγματος υποδέχτηκε θερμά τον Λαβρεντίδη και του προσέφερε ένα ψυκτικό, αλλά αντέδρασε στους όρους τους οποίους θεώρησε ταπεινωτικούς. «Μπορείτε να ενημερώσετε τον στρατηγό Βραχνό», είπε εκνευρισμένος ο Ιταλός συνταγματάρχης, «ότι ετούμαστε απλώς μια ανακοχή λίγων ωρών στις οποίες να θάψουμε τους νεκρούς μας. Εφόσον δεν το δέχετε, δεν το θέλουμε πλέον. Μπορείτε να επιστρέψετε στη θέση σας. Πότε θέλετε λοιπόν να ξαναρχίσει ο πόλεμος?» «Πιστεύω, κολονέλο, πως η πρωτοβουλία είναι δική σας», αποκρίθηκε ο Λαβρεντίδης. «Θα προτιμούσατε στις 11 και 31 απόψε», είπε κοφτά ο συνταγματάρχης. «Συμφωνούμε στις 11 και 31», απάντησε ο Έλληνας και ξεκίνησε για να επιστρέψει στις ελληνικές γραμμές, όπου και έφτασε στις 9 μετά μεσημβρίας μετά αποθαρρυντικά νέα. Ο Τζάθας συνόδεψε τότε τους δύο Ιταλούς στρατιωτικούς ιερείς πίσω στις δικές τους γραμμές. Ο Ζήκος στα απομνημονεύματά του αποφεύγει να επιρρύψει ευθύνες, αλλά είναι φανερή η ενόχλησή του από την έκβαση του ζητήματος. Η 22 Μαρτίου, λέει, ήταν μια μέρα ειρήνης και μια μέρα λαθών. Οι άνδρες του υψώματος 731, με εξαίρεση τη δημιουργία μου, έβγαιναν από τα χαρακώματά τους και πήγαιναν στους Ιταλούς νεκρούς για να αρπάξουν τα όπλα τους, ζώνες, κονσέρβες, παγούρια με νερό και πυρομαχικά. Υπήρξε πολύ αχρίαστη κίνηση. Οι Ιταλοί παρατηρητές είδαν τις κινήσεις των ανδρών μας και έτσι η επόμενη μέρα ήταν μια μέρα απολειών για μας, καθώς το πυρ τους κατευθύνθηκε ακριβώς πάνω στις θέσεις μάχης μας. Δεν ήταν όμως μόνο αναισθησία. Κάποια στιγμή εκείνο το απόγευμα, ένα στρατιώτης του ένατου λόχου πήγε μέχρι το σημείο όπου μια ομάδα τραυματισμένων Ιταλών φώναζε για βοήθεια επί τρεις ημέρες. Τώρα, μόνο ένας από αυτούς ήταν ακόμη ζωντανός. Ο Έλληνας του έδωσε ένα παγούρι γεμάτο με νερό, το οποίο ήπιε λέμαργα και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης αγκάλιασε τα γόνατα του άλλου. Καθώς η ελληνική πλευρά περίμενε μια απάντηση από την Αθήνα και έτσι ίσχυε ανεπίσημα η εκεχηρία, οι Ιταλοί τραυματιοφορείς ήρθαν και απομάκρυναν τους άνδρες τους. Ο Ζήκος ήταν από εκείνους που φοβούνταν πως οι Ιταλοί μπορεί να εκμεταλλεύονταν τις κινήσεις του Ιταλικού και του Ελληνικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και να καταγράψουν τις ελληνικές θέσεις. Οι φόβοι του αποδείχθηκαν αληθινοί. Όπως προέβλεπε η συμφωνία, ακριβώς στις 11 και 31 μετά μεσημβρίας, το πυροβολικό του Νέγκρο εστίασε με ακρίβεια εναντίον των θέσεων εκείνων που είχαν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 24 Μαρτίου, ένας άλλος ιταλικός σχηματισμός ξεπρόβαλε από το σκοτάδι για να κινηθεί προς το ύψομα 731. Τα στρατεύματα έδειχναν να κινούνται αργά και προσεκτικά πίσω από ένα προπέτασμα φραγμού πυροβολικού. Η επίθεση αυτή, η 19η από τότε που άρχισε η μάχη, ανακόπηκε από τις χειροβομβίδες του ένατου λόχου και τον ήχο της ξυφολόγχης που τοποθετούσαν στα όπλα, για τον οποίο δεν μπορούσε πια να λαθέψει κανείς. Μία ώρα αργότερα, οι Ιταλοί αποσύρθηκαν, καλύπτοντας την υποχώρησή τους με πυρά. Δεν φαινόταν να υπάρχει κάποιος λογικός λόγος που θα έπρεπε να συνεχίζονται τέτοιες άκαρπες έφοδοι. Το πιθανότερο είναι πως το ύψομα 731 είχε καταστεί μια αιμονή. Εξακολουθούσε να παραμένει εκεί σαν φάντασμα, έπειτα από τις πιο αποφασιστικές προσπάθειες να εξαλειφθεί, περιγελώντας την Ιταλική διοίκηση. Στις 3 και 30 π.μ. έλαβε χώρα η 20η επίθεση. Και ετούτη η επίθεση εκφυλίστηκε. Η επομένη, 25η Μαρτίου, είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τους Έλληνες. Σηματοδοτεί την επέτειο της έναρξης του πολέμου της ελληνικής ανεξαρτησίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1821. Και φυσικά κάθε στρατιώτη στο μέτωπο θα ένιωσε ένα κύμα πατριωτισμού και αποφασιστικότητας. Για πάν ενδεχόμενο όμως, ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας, υποστράτηγος Βραχνός, εξέδωσε μια ημερήσια διαταγή, στην οποία παρομοίαζε τους άνδρες τους με τους παλαιούς μαχητές της ελευθερίας. «Γενναίοι μου συμπολεμιστέ και αθάνατοι ήρωες, επί 15 ολοκλήρους ημέρας, κολλημένοι στο έδαφος, το οποίον δια του αίματός σας κατελάβετε μετά γενναιότητος και αφαντάστου ηρωισμού, εδέχθητε και δέχεστε μόνο τα ύπουλα σφυροκοπήματα του πυρός του αξιοκαταφρονήτου εχθρού, ουχή όμως και την ανδρείαν του, διότι όπου απεπειράθη να σας πλησιάσει, του εδώσατε σκληρά μαθήματα δια της λόγχης και της χειροβομβίδος». Πιστεύουν άραγε πραγματικά σε τέτοια μηνύματα οι στρατιώτες που έχουν αιματοκυλιστεί στη μάχη? Το πιθανότερο είναι πως δεν τα παίρνουν της μετρητής. Παρόλα αυτά, τα λόγια του Βραχνού πρέπει σίγουρα να ήταν τονωτικά. Οι Έλληνες νεκροί είχαν ταφεί, αλλά πολύ ρηχά και ανέδιδαν κι αυτή τη σωδία. Ο καιρός ζέστενε επιτείνοντας το πρόβλημα. Οι άνδρες τριγύριζαν σαν ζόμπι, αξίριστοι και έχοντας 3 εβδομάδες να πληθούν. Παραζαλισμένοι έπειτα από εβδομάδες μάχης και μοιάζοντας με φαντάσματα. Το νερό εξαντλούνταν. Η κύρια πηγή, ένα χύμαρος που διέτρεχε τη ρεματιά ανάμεσα στα υψώματα 731 και 717, είχε γίνει ριάκι, το οποίο περνούσε πάνω από πτώματα που βρίσκονταν σε αποσύνθεση. Οι πρόσφατες βροχές είχαν φουσκώσει τον ποταμό Αό, κουβαλώντας περισσότερα ανθρώπινα υπολείμματα. Οι άνδρες της δημιουργίας του Ζήκου γέμιζαν τα παγούρια τους από τις λασπωμένες λιμνούλες που σχηματίζονταν μέσα στους κρατήρες των οβίδων, διηθίζοντας το νερό από 6 στρώσεις επιδέσμων πρώτου το πιούν. Εκείνη τη νύχτα βγήκε ένας νέος ήχος από τις ιταλικές γραμμές. Η τραχή στόνη των μεγαφώνων που μετέδιδαν προπαγανδιστικά μηνύματα σε σπαστά ελληνικά. Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες. Η Ιταλία αγαπάει τον ελληνικό λαό. Αναγκάστηκε όμως να κάνει πόλεμο κατά της Ελλάδας, επειδή η κυβέρνησή σας πουλήθηκε στη Βρετανία. Συνεπώς, Έλληνες, μάτε απολεμάτε. Πετάξτε τα όπλα σας και παραδοθείτε. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε οποιονδήποτε στρατιώτη που σεβόταν τον εαυτό του να ακούει αυτό το κάπως αστείο μήνυμα, νιώθοντας οτιδήποτε άλλο πέρα από περιφρόνηση. Σε ό,τι αφορά τον Καβαλέρο, τα σχέδιά του για μια νέα επίθεση στις 28 Μαρτίου είχαν πάει πολύ στραβά, δίχως να φταίει ο ίδιος. Εξακολουθούσε να διαθέτει τον κύριο όγκο του 8ου σώματος στρατού του Γκαμπάρα απέναντι στους Έλληνες, με το 25ο σώμα στρατού στο δεξιό και το 4ο σώμα στρατού στο αριστερό. Στις 25 Μαρτίου, ο Ιουκοσλάβος αντιβασιλέας πρίγκιπας Παύλος, του οποίου η κυβέρνηση έτεινε προς τη συνεργασία με τον Άξονα, ανατράπηκε από ένα πραξικόπημα του οποίου ηγήθηκε ο στρατηγός Ντούσαν Σίμοβιτς, πρώην αρχηγός της βασιλικής αεροπορίας του Ιουκοσλαβικού στρατού. Ο Σίμοβιτς, με τη βοήθεια των Βρετανών, αντικατέστησε τον Παύλο με τον νεαρό νόμιμο βασιλιά Πέτρο τον Δεύτερο. Με μιας, η Ελλάδα απέκτησε ένα νέο σύμμαχο στα Βαλκάνια. Αλλά η επιτυχία υπήρξε βραχύβια. Το πραξικόπημα εξόργησε τον Χίτλερ, ο οποίος δίχως να σκεφτεί τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, διέταξε στις 27 Μαρτίου τα στρατεύματά του να εισβάλλουν στη Γιουγκοσλαβία, ζητώντας τους να συντρίψουν τελείως αυτή τη χώρα και να εξολοθρεύσουν το στρατό της. Παρατήρησε πονηρά ότι οι Ιταλοί, έχοντας καθυλωθεί στην Αλβανία, θα ήταν ευγνώμονες για την κίνησή του. Αποφάσισε μάλιστα να στείλει ο ίδιος τηλεγράφημα στο Μουσολίνι με την αξιοσημείωτη απέτηση. «Σας παρακαλώ θερμά, Ντούτσε, να μην αναλάβετε περαιτέρω επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά το προσεχές διάστημα των λίγων ημερών. Θεωρώ απαραίτητο να καλύψετε και να προστατεύσετε τις πιο σημαντικές διαβάσεις από τη Γιουγκοσλαβία προς την Αλβανία με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις». Αυτό φυσικά ακύρωνε το σχέδιο του Καβαλέρο, και εγκαίρως μάλιστα, καθώς θα λάμβανε τις νέες εντολές του από τον Ντούτσε την ίδια κιόλας μέρα. «Είναι σαφές», έγραψε ο Μουσολίνης στον Καβαλέρο, «ότι μπαίνοντας τον πόλεμο κατά του Άξονα και ενώνοντας τις δυνάμεις της με εκείνες της Ελλάδας, η Γιουγκοσλαβία θα επιχειρήσει να μας επιτεθεί από τα πλευρά και τα νότα. Συνεπώς, είναι επειγόντως απαραίτητο να προετοιμάσουμε την άμυνά μας, ενώ όσο η Γερμανία επιτίθεται από τα ανατολικά για να έρθει να μας συναντήσει». Ο Ντούτσε υπολόγισε ότι ο Καβαλέρο θα χρειαζόταν 10 με 15 ημέρες για να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, προκειμένου να σφίξει τη Γιουγκοσλαβία σαν τανάλια. Σε ό,τι αφορούσε στο ύψομα 731, ολόκληρη η στρατηγική είχε αλλάξει. Δεν υπήρχε πλέον καμιά απεγνωσμένη ανάγκη να ανοιχτεί δια της βίας δρόμος μέσω της κοιλάδας του Τέσνιτσα προς την Κλεισούρα. Έπρεπε πρώτα να αντιμετωπιστούν οι φύλλα προσκύμενοι προς τους συμμάχους Γιουγκοσλάβοι. Υπήρξε γενική ομοφωνία ότι ο κύριος όγκος των Ιταλικών δυνάμεων έπρεπε να αποσυρθεί από το μέτωπο του Ντέσνιτσα και να λάβει θέσεις βορειότερα. Ιδίως ο Μουσολίνι επέμεινε να κρατηθεί η αλβανική κομμόπολη Σκούταρη, που φαινόταν να απειλείται από τους Γιουγκοσλάβους. Οι Ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν σπάσει τους Γιουγκοσλαβικούς κώδικες, και έτσι η Ιταλική δεύτερη στρατιά του στρατηγού Βιτόριο Αμπρόζιο ήταν σε θέση να συνεργαστεί με τη Βέρμαχτ για να εξοντώσει τη γιουγκοσλαβική αντίσταση, όπως προέβλεπαν οι διαταγές του Φίρερ. Ο Χίτλερ ήταν έτοιμος να μετατρέψει ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο σε επαρχία του Άξονα. Ο αρχιστράτηγος, στρατηγός Παπάγος, επέμεινε πως οι άνδρες του έπρεπε να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον αγώνα για να διατηρούν το μαχητικό τους πνεύμα. Μάλιστα, είχε την ιδέα να εγκαταληφθεί η Βόρεια Γιουγκοσλαβία, η σημερινή Σλοβενία, Κροατία και Βόρεια Σερβία, στον Άξονα, και να οργανωθεί μια γραμμή αντίσταση στον Νότο, στα σημερινά Σκόπια, όπου θα αμήνονταν στεναρά ενωμένοι ο ελληνικός και ο γιουγκοσλαβικός στρατός. Ο Παπάγος είχε υποστεί δρυμία κριτική για αυτή την ιδέα του. Ο Τσέρβι, για παράδειγμα, θεωρεί πως είχε μεθύσει από τις αλβανικές επιτυχίες του και πως δεν ήξερε και πολλά πράγματα για τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούσαν στο πεδίο. Γι' αυτό, διότι ενώ ο γιουγκοσλαβικός στρατός εμφανιζόταν φοβερός στα χαρτιά, κάπου 800.000 άνδρες υπό τα όπλα, στην πραγματικότητα τον κατέτρωγαν η πολιτική διχόνοια, οι εθνοτικές αντιπαλότητες και η τοπάθεια, και είχε ως επιτοπλίστων απαρχαιωμένο υλικό. Μέσα σε 12 ημέρες όλα είχαν τελειώσει. Η Γιουγκοσλαβία δεν υπήρχε πια. Στην Αλβανία, ο Καβαλέρο μπορούσε να χαλαρώσει ενώ μελετούσε τις επόμενες κινήσεις του. Για τους άνδρες πάνω στο ύψομα 731, ελάχιστα πράγματα είχαν αλλάξει. Οι οβίδες συνέχισαν να έρχονται σφυρίζοντας καθημερινά. Την ηλιόλουστη 26η Μαρτίου, ο Ζήκος κάλεσε έναν από τους πιο έμπιστους άνδρες τους, τον Λοχία Κωνσταντίνο Σαλβάνο. Υπήρχε κάτι που τον ενοχλούσε για κάμποσο καιρό σχετικά με τον Σαλβάνο. Ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας της Δημηρίας και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης ως κομμουνιστής αγκιτάτορας. Ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει χάρη ήταν να υπηρετήσει εθελοντικά στο μέτωπο, πράγμα που έκανε, και είχε σταλεί στον ένατο λόχο του 3ου τάγματος του 19ου συντάγματος της 6ης μεραρχίας, στον πιο επικίνδυνο τομέα. Ο Ζήκος, γνωρίζοντας το ιστορικό του, τον παρακολουθούσε στενά για εβδομάδες, αλλά δεν είχε παρατηρήσει τίποτα το ύποπτο. Αντιθέτως, ο Σαλβάνος αποδείχθηκε ιδανικός στρατιώτης, ελέγχοντας τις σκοπιές όλη τη νύχτα, κανονίζοντας τις αλλαγές φρουράς και φροντίζοντας να είναι καλά καλυμμένες όλες οι προμήθειες. Πριν από κάθε γεύμα, έκανε το σταυρό του, πράγμα εκπληκτικό για αριστερό, και συχνά έδειχνε στους άντρες φωτογραφίες από τη γυναίκα και τα παιδιά του. Δεν έχανε επίσης ποτέ την ψυχραιμία του στη μάχη. Ο Ζήκος έτρεφε ακόριστη περιέργεια για όλα αυτά. Επρόκειτο άραγε για μια περίτεχνη κοροϊδία. «Δεν συμπεριφέρεσαι σαν κομμουνιστής», είπε ο Ζήκος όταν τον είχε απέναντί του. «Μα δεν είμαι κομμουνιστής», αποκρίθηκε ο Λοχίας Αλβάνος. «Είμαι καλλιεργητής καπνών. Επειδή απλώς διαμαρτυρήθηκα για τις χαμηλές τιμές των καπνών, με αποκάλεσαν κομμουνιστή και με έκλεισαν στη φυλακή». Αποδείχθηκε ένας από τους καλύτερους στρατιώτες που είχε γνωρίσει ποτέ ο γκριζομάλης Ζήκος. Το βράδυ της 27ης Μαρτίου, έπειτα από τη συνήθεια εκνευριστική ημέρα των Ιταλικών βομβαρδισμών παρενόχλησης, μια εφόδιο πομπή μουλαριών εμφανίστηκε με τσίγκινους κάδους γεμάτους από το πρώτο ζεστό φαγητό που λάμβαναν τις τελευταίες 3 εβδομάδες, βοδινό και ζυμαρικά. Φυσικά το καταβρόχθησαν αμέσως, με περισσότερη από τη συνήθι λεμαργία, αλλά θα πρέπει να ήταν κάπως αλλοιωμένο, διότι την επόμενη μέρα υπήρξε μια γενική κούρσα προς τα αποχωρητήρια, την οποία ο επιλοχίας Ζήκος χρειάστηκε να οργανώσει σε διαχειρίσιμες ομάδες για να προλάβει ένα άλλο είδος μάχης πάνω στο ύψομα 731. Αν εξαιρέσει κανείς αυτό το επεισόδιο, η ρουτίνη έχει γίνει βαρετή. Τη νύχτα ο Ιταλικός βομβαρδισμός αντικαθίσταται από τις ηθικολογίες των Ιταλικών προπαγανδιστικών μεγαφώνων που αντιχούσαν απόκοσμα μέσα στο σκοτάδι και διακόπτονταν από περιστασιακές βολές όλμων. Ο ίδιος ο Καβαλέρο θεωρούσε πως η αποστολή του στην Αλβανία είχε τερματιστεί. Τα στρατεύματά του είχαν πολεμήσει με ανδρεία για το ύψομα 731. Κανείς δεν θα μπορούσε να τα είχε καταφέρει καλύτερα. Αλλά γεγονότα που συνέβαιναν αλλού είχαν εκμηδενήσει τη σπουδαιότητα αυτού του αντικειμενικού σκοπού. Καθώς μάζευε τα πράγματά του για να επιστρέψει στη Ρώμη και να αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αναλογιζόταν με θλίψη το τεράστιο κόστος της αποτυχημένης αερινής επίθεσης. Ο Καβαλέρο σημείωσε επίσης ότι τα στρατεύματά του είχαν υποχρεωθεί να ζήσουν και να πολεμήσουν σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και δίχως αεροπορική κάλυψη μέσα στην αχλή και στην ομίχλη. Οι απώλειες οι αξιωματικούς ήταν φρικτές. «Αυτοί οι Έλληνες είναι παράξενη φάρα», έγραψε. «Παίρνουν έναν υπνάκο για μία ώρα και μετά αρχίζουν να μάχονται ξανά». Στην ελληνική πλευρά, η αδράνεια προκαλούσε τα δικά της προβλήματα. Ένα στρατιώτης πάνω στο ύψομα 731 ήταν αρκετά ασφαλής αν κουλουριαζόταν μέσα στο ρηγμά του κατά τον εχθρικό βομβαρδισμό. Αλλά οι μακρές χρονικές περίοδες σε μια τέτοια στάση ήταν πιθανό να του προκαλέσουν μούδιασμα στα γόνατα. Μερικοί άνδρες μπορούσαν να πάνε στις θέσεις παρατήρησής τους μόνο έρποντας. Και σχεδόν όλες οι απώλειες από τις οβίδες προκαλούνταν σε άτομα που βρίσκονταν έξω από σκέπαστρα και χαρακώματα. Αν και η πραγματική μάχη πάνω στο ύψομα 731 είχε πρακτικά λήξει, το 3ο τάγμα υφίστατο μια συνεχιζόμενη φθορά. Γύρω στο μεσημέρι, την τελευταία μέρα του Μαρτίου, καθώς η άνοιξη επιτέλους μπήκε και η θερμοκρασία ανέβηκε, έφτασε στη δημιουργία του Ζήκου ένας ταχυδρόμος από το αρχηγείο του 9ου Λόχου, φέρνοντας απρόσμενες ειδήσεις. Το 3ο τάγμα επιτέλους θα αντικαθίστατο. Ο Ζήκος έπρεπε να στείλει έναν υπαξιωματικό στο αρχηγείο όταν θα σκοτίνιαζε για να οδηγήσει τους αντικαταστάτες του τομέα του πάνω στο ύψωμα. Τα νέα αυτά πυροδότησαν μια έκρηξη χαρά στη δημιουργία, αν και ο Ζήκος είχε το νου του να τους κρατά όλους σε επιφυλακή για πάν ενδεχόμενο. Έδωσε διαταγές σε κάθε άνδρα της δημιουργίας, όπου κι αν ήταν τοποθετημένος, να είναι έτοιμος για άμεση αναχώρηση. Όταν βράδιασε, έστειλε το 19 Γεώργιο Δημητρίου να φέρει την ξεκούραστη δημιουργία που θα αντικαθιστούσε τη δική του. Οι σκιώδεις σιλιώτες των Νοαφιχθέντων, το πρώτο τάγμα του 67ου συντάγματος, άρχισαν να ξεπροβάλλουν μέσα από τη σκοτεινιά περίπου μία ώρα αργότερα. Ο ένατος λόχος του Κουτρίδη κάθεσε κάτω μαζί με τους αντικαταστάτες του και τους ενημέρωσε για το τι έπρεπε να περιμένουν. Αυτό κατέστη προφανές σχεδόν την ίδια στιγμή, όταν άρχισαν να πέφτουν αρκετά βλήματα όλμων. Οι άνδρες του Ζήκου είχαν γίνει πλέον ειδικοί στο να υπολογίζουν το χρόνο ανάμεσα στην πυροδότηση και στις εκρήξεις των βλημάτων και μπόρεσαν να καλυφθούν σχεδόν ενστικτοδός. Κανείς όμως δεν είχε το χρόνο να ενημερώσει τους νεοφερμένους που είχαν μαζευτεί έξω από το αρχηγείο του ένατου λόχου, περιμένοντας διαταγές. Και μερικά βλήματα όλμων έπεσαν ανάμεσά τους, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας 36 από αυτούς. Τα βογγητά και οι κραυγές τους μπορούσαν να ακουστούν μέχρι τη θέση του Ζήκου και ήξερε τι σήμαιναν. «Ο νέος λόχος έχει συντριβεί», είπε στους άνδρες του. «Δεν είναι τώρα σε θέση να μας αντικαταστήσουν». Στην πραγματικότητα έβραζε από θυμό. Ήταν αρκετά έμπειρος ώστε να γνωρίζει πως οι κανόνες που ρύθμιζαν τις αντικαταστάσεις των μονάδων σε ένα θέατρο μάχης είχαν αγνοηθεί σοκαριστικά. Ο διοικητής του λόχου αντικατάστασης βγήκε τρέχοντας από το καταφύγιο και γάβγησε προς τους άνδρες του να διασκορπιστούν. Αλλά φυσικά ήταν πολύ αργά. Δεν του είχαν απομείνει αρκετοί άνδρες για να συγκροτήσει μια μάχημη μονάδα πρώτης γραμμής. Εκείνη η μόνη επίθεση με όλμους είχε περικόψει τη δύναμη του λόχου κατά μία ολόκληρη δημιουργία. Έπρεπε όμως να εκτελέσει την αποστολή του και έτσι έστειλε μια δημιουργία πάνω στην κορυφή του υψώματος 731 να αναλάβει τις θέσεις που βρίσκονταν εκεί και άλλες δύο στην ανατολική πλαγιά. Αλλά όταν έφτασαν στη θέση της δημιουργίας του Ζήκου, δεν είχαν απομείνει οι άλλοι άνδρες. Ο διοικητής του λόχου υποσχέθηκε με απολογητικό ύφος να ενημερώσει τη διοίκηση του τάγματος, αλλά ούτε ο Ζήκος, ούτε κανένας από τους άνδρες του τον πίστεψαν. Και όταν τα μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου άκουσαν τον ήχο των μουλαριών της επιμελητείας να ανεβαίνουν το ύψωμα, επιβεβαιώθηκαν οι χειρότερες υποψίες τους. Αυτό σήμαινε ότι μόνο εκείνη από ολόκληρο το τρίτο τάγμα, η δημιουργία του Ζήκου, θα έπρεπε να παραμείνουν εκεί που βρίσκονταν. Έμοιαζε σαν κακόγουστο πρωταπριλιάτικο αστείο. Όταν έπεσε η νύχτα της 1ης Απριλίου, ο Ζήκος και οι άνδρες του ήλπιζαν ότι επιτέλους θα αντικαθίστανται, αλλά δεν εμφανίστηκε κανείς. Το μεσημέρι της 3ης Απριλίου, ο Ζήκος είχε μπουχτίσει πλέον να περιμένει να αντικατασταθεί και έστειλε το 19 Δημητρίου στο αρχηγείο του τάγματος για να δει τι συνέβαινε. Ο διοικητής του τάγματος, λοχαγός Κουτρίδης, έστειλε πίσω το Δημητρίου με την υπόσχεση. Αμέσως μόλις νυχτώσει, περιμένετε μία ώρα για τους αντικαταστάτες. Και αν δεν εμφανιστούν, εγκαταλείψτε την τοποθεσία και επιστρέψτε στο τάγμα. Επιτέλους, θα έφευγαν από αυτή τη γωνιά της επίγειας κόλασης. Ο Ζήκος είπε στους άνδρες του να ετοιμαστούν αθόρυβα για να μετακινηθούν, κάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερες κινήσεις που θα μπορούσαν να προσελκύσουν την προσοχή του εχθρού. Η νύχτα ήρθε, χωρίς να συνοδεύεται από αντικαταστάτες. Κι έτσι ο Ζήκος και η δημιουργία του αναχώρησαν. «Είναι εδώ ο Ζήκος», άκουσε τον Κουτρίδη να ρωτάει όταν πλησίασε στο σταθμό διοίκησης του τάγματος. «Εδώ είναι», αποκρίθηκε ο υπολοχαγός Λαβρεντίδης του ένατου λόχου. «Εντάξει, ας πάρουμε το τάγμα από εδώ πέρα». Ο Κουτρίδης, προφανώς ανακουφισμένος που δεν χρειαζόταν να περιμένει περισσότερο, οδήγησε το τρίτο τάγμα νότια προς την ασφάλεια. Ακόμη και τότε όμως δεν είχαν διαφύγει τον κίνδυνο. Είχαν 20 λεπτά που βάδιζαν όταν εισήλθαν σε μια ζώνη που έπεφταν βαριές ιταλικές οβίδες. Η φάλαγγα ταράχτηκε κάπως, αλλά οι αξιωματικοί την κράτησαν συγκροτημένη. Δεν υπήρξαν απώλειες. Έπειτα από μια ανηφορική πεζοπορία σε βουνό που διήρκησε 3 ώρες, έγινε μια ημίωρη στάση για ανάπαυση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ζήκος πληροφορήθηκε πως από τους αρχικούς 160 άνδρες των 4 δημιουργιών του ένατου λόχου, εξακολουθούσαν να στέκουν στα πόδια τους 58. Μια αναλογία απολειών άνω του 60%. Το 1/3 των μουλαριών του λόχου είχαν σκοτωθεί μαζί με τους σημειονηγούς τους. Παρόμοιες απώλειες είχαν υποστεί και ο 10ος λόχος, ενώ εκείνες του 11ου λόχου ήταν περίπου 50%. Η νυχτερινή πορεία συνεχίστηκε μέχρι τον ποταμό Όσουμ, Άψο, στα ανατολικά, όπου έφτασαν λίγο πριν χαράξει η αυγή. Εκεί, σε μια δασόδη περιοχή, σταμάτησαν για να ξεκουραστούν, κρυμμένοι από οποιοδήποτε ιταλικό αεροσκάφος που πιθανώς να εμφανιζόταν. Δεν υπήρξε ιταλική αεροπορική παρουσία, και έτσι, λίγο μετά, ολόκληρο το 19ο Σύνταγμα συγκεντρώθηκε στο στρατηγείο της 6ης Μεραρχίας, έπειτα από την αιματερή θητεία του ως τμήμα της 1ης Μεραρχίας στο ύψομα 731. Κανείς τους δεν λυπήθηκε που έφυγε από εκεί.
Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψομα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.